بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün Rabi'ul Avval ayının 25. günüdür. Cuma sohbetimizin mavzusu keksalarni e'zozlang deb nomlangan. Ma'lumingiz 2015 yil joriy yil keksalarni mamlakatda keksalarni e'zozlash yili deb nomlandi. Bu nomlanishiga barcha mamlakatimiz fuqarolari o'zlarini xursandchiliklarini izhor qiladilar, mamnuniyatlarini izhor qiladilar. Chunki keksalar ehtirom qilingan oila muhtaram oila hisoblanadi. Keksalari ehtirom qilingan oilani hamma yaxshi ko'radi, hamma hurmat qiladi. Jamiyat ham bir katta oila. Keksalari ehtirom qilingan jamiyat muhtaram jamiyat hisoblanadi. U jamiyatni hamma hurmat qiladigan bo'ladi. Keksalar hayotimizning fayzi. Tasavvur qiling, ularni ko'rmasak hayotda bir qizig'i ham qolmaydi. Uni fayzi ham qolmaydi. Qarisi bor uyning parisi bor deydi. Parisi degan o'sha farishtasi degan. Qaysi xonadonda qariya bo'lsa, ulug'lar bo'lsa, o'sha xonadonda farishta bo'ladi. Qaysi xonadonni ulug'lari dunyodan o'tib ketib qolsa, u xonadon huvillab qoladi. Bitta ona yoki bitta otaning o'rni xonadonda qanday ekanligini u zotlarni yo'qotgan odamlar biladi. Kecha xonadon to'lib turgan edi. Bugun xuddi yutib yuboradiganday bo'lib turibdi. Ana shu muhtaram inson yo'qligidan. Uni boshidan kechirgan odam yaxshi biladi. Qariyalar har bir mu'min musulmon jamoasining davrasining to'rini egallaydigan o'sha maqomga loyiq bo'lgan insonlardir. Dinimiz ta'limotlarida har bir jamiyatning vakili, har bir shaxsga o'ziga loyiq maqom berilgan. Har bitta shaxs oilada har bir oila a'zosining o'zining o'rni bor. Dinimiz o'sha o'rin, o'sha maqomni belgilab qo'ygan. Sening o'rning mana bu yerda. Sening o'rning mana bu yerda. Oilaning kattalari, ulug'larining o'rinlarini, maqomlarini hammamiz yaxshi bilamiz. Yosh qancha ulg'aygan sari u maqom ko'tarilib ketaveradi. Otaning o'rinlari ma'lum, boboning o'rinlari undan ham yuqori. Qarang, yoshi o'tgan sari, yoshi ulug'lashgan sari maqom o'sib boraveradi. Ular yuqori ko'tarilib ketilaveradi. Yoshi o'tgan sari ulug'larni siz joyingiz mana bu yerda deb pastga olinmaydi. Dinimizda ana shunday har bir insonga o'ziga loyiq bo'lgan maqom berilgan. Ana shu yilni qariyalarni, keksalarni e'zozlash deb nomlanishidagi hikmat bu yil alohida yilni qanday o'tkazish uchun davlat dasturlari ishlab chiqiladi. Qancha ishlar qilish kerak, qancha xayr ishlar qilish kerak. U qariyalarimiz, ulug'larimiz, faxriylarimizga nimalarni berishimiz kerak, ularning holidan xabar olish, bu masalada juda ko'p xayrli ishlar rejalashtirilgan, amalga oshiriladi. Bu suhbatimiz ham bitta suhbat bilan yakunlanib qolmaydi. Bu suhbatga biz juma ma'ruzalarimizda qayta-qayta yana qaytamiz. Bugungi suhbat ana shu yildagi birinchi suhbat hisoblanadi. Qariyalarni, keksalarni e'zozlash. Ularning ehtiromi, ularning hurmati bu qariyalarni, ulug'larni, yoshi ulug'larni e'zozlash, ularni hurmat qilish, ularga ehtirom bajo keltirish dini islomning go'zal xulqlaridan hisoblanadi. Bu dinimizdagi go'zal ta'limotlardan hisoblanadi. Boshqalarda bu narsa yo'q. Boshqa din egalarida bu narsa yo'q. O'g'il qizlar voyaga yetgandan keyin bitta juftini topadi, juftaydi rostiydi. Otam qayerda qoldi, onam qayerda qoldi demaydi ular. Bo'l, tashvish ketdi. Voyaga yetgandan keyin o'zini eplab olgandan keyin uydan chiqadi, ketadi. Qayerda qizing? Bilmayman. 30 yil bo'ldi ko'rmaganimga deb o'tiraveradi. Bu qariyalarni e'zozlash, ularning xizmatini qilish, ularning duolarini olish bu musulmonlarda. Boshqalarda yo'q. Bir ulfatimiz Koreyada avtobusda ketayotsa, tepasiga bir yoshi ulug' odam kelibdi. Yoshi katta qariya kelib turgan ekan. U ulfatimiz o'rnidan turib hali qariyaga joy beribdi. Marhabo, joyga o'tiring, deyaptimiz. Haligi qariya bu iltifotni tasavvur qila olmayapti. Uni tasavvurida ham yo'q, hayronmish. Nega bu turdi o'rnidan, nega menga joy beryapti? Chunki bu qadriyat musulmonlarda bu. Ayniqsa bizning millatimizda bu qadriyat juda joyiga qo'yib qadrlanadi, amal qilinadi. Bir amallab tushuntirib haligini o'tirgizibdi. Bir joyga borganda haligi odam o'rnidan turib, bu menga navbatimdan berayotgan bo'lsa kerak, endi sen o'tir debdi. Hali ham tushunmagan ekan. Bu joy beryapti, men yoshim o'tib qolgan, shuning uchun men o'tirishim kerak ekan degan tushuncha hali ham tasavvurda yo'q. Endi sen o'tirib ket. Deyatganmish. Shu bu narsa faqat bizda bor. Ana shu narsaga oxirgi paytda bizda ham ozgina shu yoshlarda e'tiborsizlik paydo bo'lyapti. Shuning uchun bu yil bu narsa, bu masalada ko'p gapiriladi. Yana ana shu qadriyat o'zining joyini topsin hayotimizda. O'shanga amal qilib qolish. Chunki bu qadriyatga hozir jamiyatda ehtiyoj bor. Yaqinda bir ayol keldi. Ayol 50 yoshdan tepasida. Ona 90 ga kirgan. Ukalar onamga siz qarang debdi ayolga, qiziga. Siz qizsiz, siz qarang, hojatmand. Ukalar endi ayolni ehtiyot qilgan bo'lsa kerak edi. Haligi ayol kelib, shu onam ma'ob kelib qalay qilishim kerakmi? Uyda, otamni uyida shu onam yashayapti. O'shalar qarasa bo'ladi-ku, ukalarim bugun menga shu majburiyatni qo'yyapti deb onasiga malollik kelayotganini aytyapti. Bu mening o'zimga qilingan murojaat. Mayli qizsiz g'animat qarab qolavering. Kimga nasib qiladi? Ota-onaning xizmati o'zi biladi. Va eng baxtli farzandga nasib qiladi. Peshonasi yarqiragan farzandga nasib qiladi. 10 ta farzandni bittasiga nasib qiladi, qolgani o'tiraveradi quruq. Bir haftadan keyin ona o'ldi. Uni topib ol endi. Uni topib ol, el qatari turibdi ta'ziyada. Turadi odamlarning ko'ziga. Belini boylab, mana endi xizmatda biz tayyormiz. Poyiz ketdi. Uni endi to'xtatib bo'lmaydi endi. U orqaga qaytmaydi. Bu qadriyatni bugun gapiramiz, ko'p eshitamiz. Nega? Unga amal qilish uchun. Bor paytda keksalarni e'zozlash, ularning ehtiromi, ularning hurmati. Ularni g'animat bilish, ularni qadriga yetish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam muborak so'zlarida ko'p o'rinlarda keksalarning maqomlari, ularga ehtirom ko'rsatish, ularni hurmat qilish, ularni e'zozlash to'g'risida marhamat qilganlar. Qala sollallohu alayhi va sallam: "Laula shuyuxur rukku was-sibyatur rudda'u wal-baha'imur rutta'u" لَسُبَّ عَلَيْكُمُ الْبَلَاءُ صَبًّا رَوَاهُ الْبَيْحَقِيُّ. Agar egilib qolgan qariyalar bo'lmaganda edi. Emizikli bolalar, yosh bolalar bo'lmaganda edi. dalada o'tlab yurgan chorvolar bo'lmaganda edi, sizlarning boshingizga balolar yog'ilgan bo'lar edi, dedilar. Qarang, qariyalar, duogo'ylar boshimizga o'tiribdi. Ular duo qilib o'tiribdi. Bittasiniki qabul bo'lib qolsa bo'ldi. Ular duo qilyapti. Kuni bilan qancha baloga ro'para bo'lamiz, Xudo asraydi. Uning sababi hikmatdan biz g'aflatda biz uyda ota-onamiz duo qilib o'tirgan bo'lsa kerak. Bolani saqlagin deb. Undan bola g'aflatda bo'lishi mumkin. Ana payg'ambarimiz alayhissalom u zotlarning maqomlarini, u zotlar jamiyatga, jamoatga, qavmga, ummatga qanchalik zarur ekanligini bayon qilyaptilar. Agar egilib qolgan qariyalar bo'lmaganda, Xudo mehribonchilik qilyapti ularga. Agar emib turgan yosh bolalar, go'daklar bo'lmaganda, dalalarda o'tlab yurgan chorvalar bo'lmaganda boshlaringizga balolar yog'ilardi. Nima uchun balo yog'iladi? Fe'limizdan, amalimizdan, ahvolimizdan ana shunday Alloh taoloning balosini to'sib turishga sabab bo'lgan narsalar bor. Zotlar bor. Ularning birinchisi hadis sharifda zikr qilingan egilib qolgan qariyalar dedilar. Yoshi ulug'lar dedilar. Ularga payg'ambarimiz alayhissalom ana shunday maqom beryaptilar. Ularning jamoatda, jamiyatda o'rnini bayon qilyaptilar. Go'zal hayotdagi maqomlarini, sabablarini bayon qilyaptilar. Va yaqulu nabiyuna alayhi salatu vasallam laysa minna man lam yuwaqqir kabirana va yarham saghirana. Payg'ambarimiz alayhissalom yana bir muborak so'zlarda marhamat qildilar. Kim bizlarni kattalarimizni ehtirom qilmasa, yoshlarimizga rahim shafqat qilmasa, u bizlardan emas dedilar. Bu ularni qadriga yetmaydigan, ularni pisand qilmaydiganlarga juda katta tahdid. Juda katta va'id. Bu yengil so'z emas. Agar qariyalarimizni hurmatini joyiga qo'ymasa, yoshlarimizga shafqat qilmasa bizdan emas dedilar. Bizdan emas degani bizning ummatimizdan emas degan. U boshqa ummatdan degan. U boshqa dindan degan. Bu juda og'ir gap. Bu gapni eshitganda terilarimiz titrab ketishi kerak. Ey Allohim, men shu va'idga tushib qolmayin. Men shu narsaga tushib qolmayin. Tushib qolmaslik uchun keyingi kelayotganiga amal qilish kerak. Qariyalarni e'zozlash, ularni ehtirom qilish, hurmatini joyiga qo'yish, yoshlarga rahim shafqat qilish. Bu har bir ummatni o'ylantirib qo'yish kerak bu masala. Og'ir masala. Ay, endi aytdilar, qo'ydilar, deb bu yerdan kirib, bu yerdan chiqib ketmasin. Joyin topsin, o'rnatsin shu qalbimizda. Va qala salasatun la yastakhiffu bihaqqihim illa munafiq. Zushayba fil islam va zul ilm va imamun muqsitun rawahu at-Tabarani. Yana payg'ambarimiz alayhissalom marhamat qildilar. Uchta odam bor. Ularni haqqini faqat munofiq yengilsaniydi. Uch toifa inson bor, faqat munofiq ularning haqqini yengilsaniydi. Ya'ni ularning haqqining ulug'ligini sezmaydi. Ularning haqqini ulug'ligini eshitgisi ham kelmaydi. Munofiq. U uch toifa kim? Birinchisi islomda soch-soqol oqargan odam dedilar. Agar munofiq bo'lmasa, u odamni yaxshi ko'radi. U odamning haqqini ulug'ligini biladi. Munofiq odam bilmaydi bu odamni kimligini. Ikkinchisi ahli ilm. Ahli ilmni munofiq bo'lmagan odam biladi, mu'min biladi kimligini. Uchinchisi odil podsho dedilar. Ularga ana shunday payg'ambarimiz alayhissalom maqom beryaptilar. Bular alohida ulug' zotlar. Ularni mu'min musulmon qadrini biladi, qiymatini biladi, haqqini biladi. Haqqini, ularning haqqini ulug'laydi. Ularni haqqida yengil yengiltaylik qiladigan munofiq bo'lib qoladi dedilar. Ana shulardan biri yoshi ulug' keksalar dedilar. Ala tarallohu jalla va ala yuraghibuka fi abawayk 'inda kibari sinnihima fayaqulu lak بسم الله الرحمن الرحيم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إسراء سورة 23-24 آيات كريمة لرده الله تعالى مرحمة قلده. Bu oyatlarda Alloh taolo ota-onaning farzandining oldidagi haqlarini bayon qilyapti. Xossatan ular keksayib qolganda, ular qarib qolgan paytlaridagi haqlarini alohida yana Alloh oyati karimada zikr qildi. Sening huzuringda ikkalasidan birlari yoki ikkovlari keksalik yoshiga yetsalar, qarilikni topsalar, sening huzuringda ota-onang ikkalasi yoki birlari qarilik holatini, keksalik holatini topsalar. Otasi, onasi qarib qolgan. Farzandining qaramog'ida. Yoki ulardan ikkalalarining ikkalasining bittasi. Shunda farzandga nasihat qilyaptilar. Ana shunday holatda fala taqul lahum uffin, ularga uf demagin. Ularga uf demagin. Ya'ni ota-onaning xizmatidagi farzand uf demasin. Uf degani malollik kelgan paytda ishlatiladigan lafz. To'g'rimi? Ularning xizmatlarida malollik paydo bo'lsa uf deb qo'yadi. U narsani ota-onang eshitmasin. Alohida ular yoshi o'tib qolgan paytda farzandga Alloh alohida nasihat qilyapti. Ana shunday holatda uf deb qo'yma. Ketdi hamma ishlarni savobi yuvilib. Bitta uf bilan ketadi. U narsani ular eshitmasin. Wala tanharhuma va qul lahumo qawlan karima. Ularga azor berma va ularga yaxshi so'z ayt. Ularga azor berma, ularga yaxshi so'z ayt. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ularga mehribonlik ila xokisonlik qanotingni pastlat. Ularning oldida kibr u havoga ketib qolma. Sal pasaygin. Xokisonlikka o'tgin, kamtarlikka o'tgin deyapti. Ota-onani oldida farzandda kibr u havodan nishona ham bo'lish kerak emas. Otani oldida turganda farzand qaltirab tursin. Xuddi podshoning oldida turgandek. Qaltirab tursin. Otaning oldida ana shunday turish kerak. Onaning oldida qaltirab tursin. Ibn Sirinni bundoq qarasalar onalarining oldida o'tirgan ekanlar. O'tirganini ko'rgan do'stlari Ibn Siringa bir narsa bo'ldimi? Nega? Xuddi kasalga o'xshab o'tiribdi. Desa yo'q, u odam onalarini oldida shunday holatga tushib qoladi. Onalarini oldida shunday holatga tushib qoladi. Xuddi kasalga o'xshab. Nochor, bechora bo'lib qoladi. Ularga faqat yaxshi so'z ayt, ularga azor berma deyilyapti. Ayniqsa yoshi o'tib keksayib qolganda inson yaxshi so'zning gadosi bo'lib qoladi. Bir og'iz so'z ortiqchalik qilib qoladi. O'shanda ehtiyot bo'lish kerak. Qariyalarga yumshoq so'z, yumshoq joy, yumshoq to'shak, yumshoq taom. Ana shu uchta narsani sirg'a qilib olaylik. Yoshi o'tganlarga ana shu kerak. Va qurra birhamhuma kama robbayani sagira. Va aytkin, xizmatni qilib, ularni roziligini olib, ularni xursandchiligini talab qilib, yana oxirida Alloh taolo ularning haqqiga duo qilishlikka buyuryapti farzandlar. Ayt. Ey Robbim, ular menga kichigiligimda mehribonchilik qilib tarbiya qilganidek, ularga o'zing rahm qil. Ana, yana orqasidan duo qil. Ular mehribonchilik bilan tarbiya qilgan. Bir parcha go'sht qo'lidan hech narsa kelmaydi. Ota-ona shunday tashlab qo'ysa, u o'ladi. o'tirolmaydi oyoq. Uni tarbiya qilib inson qildi. Ana endi uni haligisini to'lash kerak. Xizmatini to'lash kerak, uni qadriga yetish kerak. Uni hech kim qadriga yeta olmaydi. Ana orqasidan duo qilib qo'ysin. Menga ular shunday rahim shafqat qilgan, tarbiya qilgan. Sen ham ularga rahim shafqat qilgin. Bu duo farzandning tilidan tushmasin. Shunda sodiq farzand bo'ladi. Farzandning tilidan tushmasin bu duo.
Va nabiyuna idza tahaddatha indahu ithnani fi amrin ma yabda'u bi akbarihima. Fi amrin ma yabda'u bi akbarihima bil hadis va yaqulu kabbir kabbir.
Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlari yoshi ulug'larni hurmati to'g'risida gapirib, o'zlari namuna edilar. Ikki odam kelib, Rasulullohning huzurlarida o'tirgan bo'lsa, ulardan biri gapini boshlaydigan bo'lsa, payg'ambarimiz aytar ekanlar: "Kabbir, kabbir." Ulardan bittasi gapga chiqadigan bo'lsa, "Yoshi kattangiz gapiring" der ekanlar. Ana odob. Yoshi kattangiz gapiring. Payg'ambarimiz ana shu narsaga o'zlari rioya qilib qo'ydilar. Payg'ambarimiz alayhissalomning bu holatlarini o'rgangan ulug'lar bir do'stlari bilan bir joyga ketyapsalar, avval bir odam kiradigan joy paydo bo'libdi. Shunda joylarda to'xtab, "Siz kiring" dedilar. Ulari, "Yo, siz kiring avval" dedilar. Shunda u zot aytibdilar: "Agar mendan bir kunlik katta bo'lsangiz, ham sizdan oldin kirmayman" dedilar. Ana sunnatga amal qilish. Ana shariatning ta'limotiga hurmat. Bir kunlik katta bo'lsangiz ham sizdan oldin kirmayman, oldingizga o'tmayman dedilar. Bu ta'limotni eshitish kerak. Masjidga kirayotganda, masjiddan chiqayotganda, ba'zi bir joylarda shunday holat bo'lganda qani marhamat. Yoshi kattalarga hurmat. Mana islomiyat. Uning go'zalligini ko'ring. U hech qayerda yo'q. Hech kimda yo'q u ta'limot.
Va yaqulu sallallohu alayhi va sallam: "Ma min muslimin yukrimu zashayba illa qayyadallohu lahu man yukrimuhu fi sinnihi." Rawahu at-Tirmiziy. Payg'ambarimiz alayhissalom yana marhamat qildilar.
Biror bir musulmon mo'ysafit, zushayba deb mo'ysafitni aytadi. Mo'ysafit degani soch soqoliga oq tushgan odamni aytiladi. Soch soqoliga oq tushgan mo'ysafitni biror bir musulmon ikrom qilsa, ehtirom qilsa, hurmat qilsa, Alloh taolo ana shu yoshida uni hurmat qiladiganini tayyorlab qo'ydi dedilar. Buning mukofotini yana o'zi ko'radi. Oxiratda bunga ajr bor. Savob bor, yana bu dunyoda uning mukofotini ko'rib ketadi. Hurmatini joyiga qo'ysa, Alloh taolo o'sha zohati uni kelajakda hurmatini qiladigan odamni tayyorlab qo'yadi dedilar. Demak, qariyalarni, yoshi ulug'larni, keksalarni hurmat qilgan hurmat ko'radi. Xizmatini qilgan xizmat ko'radi. Ehtiromini qilgan ehtiromini ko'radi. Qilmagan hech narsa ko'ra olmaydi. Demak, inson o'zi uchun qiladi. Hammamiz o'zimiz uchun qilamiz ekan. Buni yaxshi bilib qo'yish kerak.
Va laqad rawa Ka'bu ibn Murra radhiyallohu anhu annahu sami'a Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Man shaba shaybatan fil islam kanat lahu nuran yawm al-qiyamah."
Payg'ambarimiz alayhissalom yana bir muborak hadis shariflardan marhamat qiladilar. Kim islomda bitta tuki oqarsa, bitta sochi yoki bitta soqoli oqarsa, bir dona tuki oqarsa islomda, ana shu narsa unga qiyomat kuni nur bo'ladi dedilar. Bu soch soqolni oqarish Allohning marhamati deb bezaydi. Bu qiyomatda nur bu. Keksalar, qariyalar ana shu qiyomatda nur bo'ladigan narsani ko'tarib yuribdi. Shuni unutmang. Havas qiling. Xizmatlarni qiling, Alloh bizga ham nasib qilsin shularni yoshini. Shularni yoshini, shularni xizmatini, shularni yaxshiliklarini bizlarga ham Alloh nasib qilsin. Deb havas qilish kerak, duo qilish kerak, so'rash kerak. Eshitganlarimizga amal qilishni Alloh nasib qilsin. Faqat eshitib ketavermaylik, amal qilaylik. savobini, ajrini o'zimiz olamiz. Mukofotini o'zimiz ko'ramiz. Bismillahir Rohmanir Rohim. Alhamdulillah. Vassalotu vassalamu ala rasulillah. Parvardigor, hammalarimizni bilganlarimizga, eshitganlarimizga amal qilib, ikki dunyoda baxtli, saodatli bo'lmoqligimizni o'zing nasib etdi.